Latvijas radioziņas vieglajā valodā. Valsts kontrole asi kritizējusi izdienas pensiju sistēmu. Valsts uzņemtās saistības nākotnē sasniegšot 4,5 miljārdus eiro, un to valstī būs grūti uzturēt. Tāpat valsts kontrole vērsīsies prokuratūrā par revīzijās atklātiem pārkāpumiem valsts policijas koledžā, dabas aizsardzības pārvaldē un kultūras ministrijā. Satversmes tiesa par neatbilstošu valsts pamatlikumam atzina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces rīkojumu par Ikšķilas iedzīvotāju aptaujas apturēšanu. Ministrs apturējis iedzīvotāju balsojumu par to, lai Ikšķilas novadu pēc administratīvi teritoriālās reformas nepievieno Ogres pašvaldībai. Juris Pūce no attīstībai par satversmes tiesas lēmumu izteicies, ka tas ir korekts. Latvijā pagājušajā diennaktī COVID-19 infekcija apstiprināta vienam cilvēkam, mediķi veica vairāk nekā 700 testu. Slimnīcās vakar tika ievietoti 4 pacienti ar COVID-19. Kopumā slimnīcās ārstējas 28 cilvēki, 3 no viņiem ir smaga slimības gaita. No šodienas ir mainīts veids, kā saslimušajiem cilvēkiem nosaka atveseļošanos. Turpmāk lielāka nozīme būs dienu skaitam kopš simptomu izzušanas. Tas nozīmē, ka nevajadzēs veikt divus atkārtotus testus, lai pārliecinātos par vīrusa neesamību. Jaunākie pētījumi pierāda, ka pēc noteikta dienu skaita cilvēks vairs nav infekcijos citiem. Valdību veidojošās partijas šodien idejiski vienojās atbalstīt COVID-19 krīzes skartās turisma, viesmīlības un kultūras nozares. Līdz nedēļas vidum ekonomikas ministrija turismam izstrādās konkrētu risinājumu. Pievienotās vērtības nodokļa likmi viesnīcās un restorānos pagaidām nesamazinās. Pēc divu mēnešu pārtraukuma nacionālā aviokompānija Air Baltic atsākusi regulārus lidojumus uz Viļņu un Tallinu, kā arī Frankfurti un Oslo. Koronavīrusa risku dēļ lidostā Rīga ieviesti stingri piesardzības pasākumi. Pasažieriem visu laiku jālieto sejas aizsarga maskas un iespēju robežās jāievēro 2 metru distance. Pavadītāji vai sagaidītāji lidostā netiks laisti iekšā. Lidmašīnās neielaidīs pasažierus ar temperatūru virs 37,8 grādiem. Pamazām darbu atsāk arī kinoteātri. Maija beigās kinoteātrī Splendid Palace demonstrēs 7 īsfilmas. Uz vienu seansu tiek tirgotas tikai 25 biļetes. Tas ir atļautais cilvēku skaits vienā pasākumā. Vatikāna Svētā Pētera bazilika šodien atkal vērusi durvis apmeklētājiem. Bazilika vairāk nekā 2 mēnešus bija slēgta COVID-19 pandēmijas dēļ. Policisti pirms ielaišanas apmeklētājiem mērīja temperatūru. Šobrīd nav paredzams, ka pāvests Francisks tuvākajā laikā varētu vadīt publiskas reliģiskas ceremonijas bazilikā vai Svētā Pētera laukumā. Grieķija šodien no jauna publikai atvērušas Atēnu Akropoli un visu pārējo valsts senatnes pieminekļus, bet Francijas valdība gatavojas atbalstīt vietējos autoražotājus. Un vēl par laikapstākļiem. Naktī gaisa temperatūra Latvijā būs mīnus 1 plus 4 grādi, Kurzemes piekrastē līdz plus 6 grādiem. Augstākais laiks ar iespējamām salnām ir gaidāms Latgalē un Vidzemē. Pa dienu uzspīdēs saule, tomēr mākoņu daudzums palielināsies. Daudzviet līs, vietām gaidāmas lietusgāzes, krusa un pērkons. Gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.